fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha agoostna waa 13 sanadkan 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wafdi ka socday dowladda Eritrea oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waraysi ayaanu kaga haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Booqashadadu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid diyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay booqashadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Si ayay ka jawaabaya waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dalkiisa uu ku jiro go'doon dhaqaale.
jabhadaha goobnimadoonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay
aada dhegeystayaal. Sidoo kale waxaan idinhaynaa wareysi aan la yeelanay afhayeenka ururka o n lf oo hadda codkiisa aad maqlayseen kadib ergo ka socotay ururkaasi oo markii ugu horreysaba tagtay ethoobiya 10 sano kadib.
barnaamijkii qurbee dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
mas-uuliinta dalka Afghanistan ayaa caddeeyey in dagaal 4 maalmood ku dhex marayay magaalada Ghazni ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ku dhinteen 100 askari iyo 30 rayada. wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan jeneraal Taariq Shah Barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyno cirka ah ay falaagada ka dileen 200 oo ay ku jireen carab, bakistaaniyiin iyo dad u dhashay Chechnya. Barhami ayaa waxa uu cad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka ay magaalada Ghazni ay ka nadiifiyaan Talibaanka. ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa hadda xaqiijinaya khasaaraha kale gaaray labada dhinac.
suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saaki ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagta leerada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. lacagta leerada Turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan galabnimadii kadib markii uu bankiga dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada Turkiga, islamarkaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha leerada. lacagta leerada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 5.4%, waxaanay ugu darayd jimcihii hore kadib markii uu madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay cunqabateyn dheeraad ah uu Mareykanku saaray Turkiga.
dadka isha ku haya dagaalka dalkaasi Suuriya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsaday hub laga helay gobolka Idlib oo ay gacanta ku hayaan kooxda mucaaradka ah ay kor u dhaaftay 69 qof. kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalkaasi Suuriya oo xaruntoodu ay tahay Britain ayaa waxa ay sheegtay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashaduna ay aada u badan tahay lagana yaabo inay sare u kacdo. kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan kula dalkaasi Suuriya gudihiisa ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha keedka hubka qaybtiisa hoose ay qarxatay, taas oo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismaha ay dumaan ama burburaan.
hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa sheegay in maamul xumida dowladda Iiraan uu dhaqaalaha Iiraan u geystay dhaawac ka badan cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu soo rogay dalkaasi cunuqabateyno laga qaaday oo qayb ka ahaa heshiiskii nukleerka ee Iiraan ay la gaartay dalalka ugu tuunka weyn adduunka sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaa dalka Iiraan ka dalbanayay in uu xadido barnaamijka nukleerka oo loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateyn sareed oo dhaawacday dhaqaalihiisa. Cunuqabateynta Mareykanku soo rogay ayaa ah mid lagu bartilmaameedsanayo qaybaha baabuurta, ganacsiga dahabka, biraha iyo macdanta. Madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in uu u soo rogi doono wareeg kale oo cunuqabateyn ah oo ka dhan ah Iiraan bisha November ee soo socota.
Weysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aan ku horeynee bankiga dhexe ee Turkiga ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu xasilinayo qalalaasaha dhaqaale ee soo food saaray dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa isla magaada Ankara waxa uu ka sheegay in Turkiga la geliyey go'doon dhaqaale. Faahfaahinta warkaasi ayaa waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Bursal.
Qorshahan lagu xasilinayo dhaqaalaha Turkiga ayaa dhaqan galay isla maanta, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha lacagta liirada Turkiga marka loo barbardhigo doolarka Mareykanka. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bangiyada Turkiga ee la xiriira lacag bedelidda iyo isku jaangoynta lacagaha. Wasiirka maaliyadda ee Turkiga Bayraat Albayraak ayaa sheegay in qorshahan uu taageeri doono ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe, kuwaasi oo iyagu ah ganacsatada ay si aadka ah u saameysay khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray Turkiga, gaar ahaan kala beddelka lacagaha qalaad ee Turkiga. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 54% waxayna ugu darnayd jimcihii hore kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeraad ah. Dhinaca kale, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka sheegay magaalada Ankara in dalkiisa la geliyey go'doomin dhaqaale, taasoo uu yiri aanan waxba u dhimi doonin dhaqaalaha dalka Turkiga.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii afgembi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay. Turkiga waxa uu leeyahay awoodo dhaqaale oo xooggan oo xasiloon, weligiisna dhaqaalaha Turkiga waa uu sii xasiloonaan doonaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Mareykanka oo ay xulufo ku yihiin NATO inuu Turkiga dhabarka mindika gelinayo.
Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına, evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın.
Dhinac waxaad saaxiib kula noqonaysaa istaraatiijiyadda, dhinaca kalena saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa ayaad lugaha ka tooganaysaa. Afghanistan ayaan ku garab istaagnay markii ay qof walba kaa tagtay, sidoo kale Soomaaliya ayaan ku garab istaagnay, NATO ayaan ku wada jirnaa. Marka ayaad inta istaagtay ayaad saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa dhabarka ka toogatay. Taasi ma tahay wax la aqbali karo?
Khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka ayaa aad u xoogaystay kadib markii ay dowladda Turkiga diiday inay sii dayso baadari Mareykan ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka tirsan yahay koox argagixiso ah. Andrew Branson ayaa u xiran Turkiga muddo 2 ah, waxaana lala xiriirinayay Fadxullah Guleyn oo ah wadaad ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyey iskudaygii afgembi ee fashilmay ee sanadkii 2016. Turkiga iyo Mareykanka ayaa ah 2 waddan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO.
Warbixintaasina waxaynu soo kubiyey wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
haatanna Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay dagaalba aan ku qaadi doonto musuqmaasuqa oo lagu tiriyo mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban dowladdaasi. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaheenna Maryan Maxamuud Qalanjo.
Kenya waxaa ka jira dagaal ballaaran oo dowladda ay sheegayso in ay ka go'an tahay in musuqmaasuqa ay kula dagaalanto. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo lagu xiray mas-uuliyiin hore, inkastoo marar dambe dammiin lagu sii daayay. Waxaa barbar socday eedada musuqmaasuqa la xiriira oo hay'adaha xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood xataa ay ka mid yihiin loo jeedinayo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadlayay axaddii shalay ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay in ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan.
We must fight corruption because corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams.
Waa inaan ula dagaalanaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay xoogga naga hortaagan inaannu ku guulaysano riyooyinkeenna. Waa inaannu gaarno dalkeenna marxalad aan ahayn yaa taqaanaa inaad taqaanid madaxweynaha, wasiirka, iyo cid kasta iyo xafiis. Taasi ma aha wax dadnimo keenaysa, maya, ma aha intee lacag ayaad haysataa. Waa inaannu bilowno in aannu isku qiimeyno sifaheenna iyo dadnimadeenna cidda aan nahay.
No, it shouldn't be how much money you have. We should begin to judge ourselves by the character of our spirit. Who are we?
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku lumiyeen saaxiibo badan ayna diyaar u yihiin in saaxiibo kaloo badan ay ku lumiyaan, isagoo dhiirageliyay in dadku ay sare u qaadaan awoodda waa la siiyey ah inay wax qabsadaan ama ay shaqaystaan.
We must begin to reward on the basis of what a human being has done, the talent that God has given you, the innovation that God has given you, the ability to use your hands. These are the gifts that God gave.
Wa inaanu bilowno inaan wax ku abaal marino anagoo sadhig uga dhigayna waxa dadku sameeyay, kartida iyo hal abuurnimada ee buu kugu deeqay, iyo awoodda aad ku adeegsanayso gacmahaaga. Waxaas oo dhan waa wax Ilaahay noogu nicmeeyay oo uu doonayo inaan u adeegsano inaanu ku wanaajino nolosheena iyo nolosha walaalaheena gabdhaha iyo wiilalba. Dhab ahaantii waa suurtagal. Waxaan rumaysanahay inaan u baahannahay inaannu u midowno dagaalkan sababtoo ah taas ayaa ah runtii waddadii ay riyadoonu ku rumoobi lahayd.
And to better the lives of our brothers and sisters. Indeed it is possible. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle because surely that is the only way that our dream will become a reality. So as we were told, let us lose friends. We will gain others as we move forward. Let us lose friends and do that which is right in the eyes of God.
Dagaalka musuqmaasuqa looga soo horjeedo ama ololaha ka dhanka ah wax isdaba marinta ee bilihii dambe dalka ka socday waxa uu leeyahay qaybo kala duwan. Guryo ayaa lagu burburiyay, madax kala duwan ayaa lagu xiray. Dowladuna waxay sheegaysaa in baaritaano horle ay bilaabi doonto. Musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta oo fara badan ku haya dalalka Afrika ayaa Kenya lagu sheegaa in ay ku jirto dalalka uu sida aadka u ragaadiyay, sidaas oo ay tahayna xukuumadihii dalka soo maray dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxay sheegayeen in la dagaalamayaan musuqmaasuqa. Waxaa la isku raacay inuu yahay musuqmaasuqu curyaamin ballaaran oo dalkan ka hortaagan tallaabooyin dhowra oo uu hore u qaadi lahaa. Dowladda madaxweyne Uhuru Kenyattana ayaa u muuqata mid doonaysa inay muujiso in ay sameyso wax kasta oo awooddeeda ah oo ay musuqmaasuqa markaasi kula dagaalamayso. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea Cusmaan Saalax iyo wafdu uu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho, waxaana garoonka duuradaha ee Muqdisho uu ku soo dhaweeyey ugu hortagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ujeedada booqashadan ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergada ra-iisul wasaaraha ee soo dhaweeyey wafdigaasi.
Wafdiga booqashadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid adigaadaa diyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay, booqashadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea, si ayay kasoo jawaabiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka
Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fowarka marka booqashadani ma waxay hordhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal weli wafdiga waa soo dhaweynay, haddana way nasanayaan. Wadahadalladii weli ma bilaabmin, marka markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan. Laakiinse waxaan ognahay booqashadu inay tahay kii hore madaxweynaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay daneynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imise maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa, hadda ku sheegay, iyo waxayna socon doontaa laba beri booqashadu.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Jabuuti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyay iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea iyadoo weli sida ay dowladda Jabuuti sheegtay Eritrea ay haysato dhul Jabuuti, askar Jabuutina lagu laayay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta u caddaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Hadday jirto dad walaalnimo naga mudan, waa Jabuuti iyo madaxdooda. Madaxweyneheennana arrintaas wuu caddeeyey, waa ku celceliyey. Taariheennana hadda dhowaan madaxweynaha Jabuuti wuxuu kula kulmay Suudaan, marka way xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo, waa mid maaragtay maxaali hadda aan sina ku hadlaali karin. Marka diblomaasiyad wuu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Jabuuti ka dhexeeya.
Marka ma ka qanciseen Jabuuti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Jabuuti walaalaanu nahay. Tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u caddayno fahanku maaragtay aysan aada u caddayn. Laakiin Jabuuti iyaguna way caddeeyeen, inaguna waa ognahay inaan xiriirka annaga iyo Jabuuti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hallaabayn. Saan kuu sheegay, Jabuuti waa walaalo dhaba. Walaalo kaloo aan Jabuuti ahayn dhalihinanay.
Way, haddaan kusoo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoko xiriirka labada wadan? Halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale oo safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaada Eritrea, talaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ha ahaato, maxayd
talaabooyinka sagaahaade? Waa siday ku yimaadaan. Laakiin madaxweyneheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo, oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid boositifa, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweyneheennu uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Jabuuti iyo gaari yani marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arintaas kaalinteeda ka ciyaarto waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa naga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan dalalka dariska oo dhan reertaya ka mid tahay iyaguna inay maaragtay spiritkaasoo kaleeto ay ku shaqeeyaan oo aysan jirin maaragtay wax khilaafa ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah, hadday noqoto Jabuuti iyo Eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo Eritrea iyo wixii lamid ah.
Marka xiriirka arrinta hadda aad ka dhawaajisay Jabuuti Eritrea, arrintaas madaxweynaha ama dowlad ahaan ma dhahdeen Eritrea arrinta Jabuuti inaan dhammaynaan rabnaa wixii idin dhex yaalla?
Ha, madaxweynaheenu boqoshadiisii Jabuuti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah nus ka mid waxay ahayd sidii arrintaas Eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa, wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Jabuuti inay maaragtay maxaa la yidhahdaa inay iyo khilaafka Jabuuti iyo tabashada Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayey wargeena Haaruun Macruuf. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wada hadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi shalay ay ku dhawaaqeen inay xabad joojin hal dhinac ay ku dhawaaqeen si loo gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa khadka telefoonka ee Addis Ababa waxa uu kula xiriiray Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah wafdigaasi.
Jabhad waxay qaadatay go-aan xabad joojina. Waxaa jiray wadahadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha gobolnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo. Iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xabad joojin la sameeyo. Mar ahaanta aan wakti u diro Addis Ababa iyo dalka yagiiba waqtigaasoo dalka uu sii gudbaya dowladda Itoobiyaana si arkayaan shacbiga nagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynaha nagii oo muddo kala xidhnayn isaragno, wada hadallo oo isa salaano, iswareedino, kadibna aanu muruha naga si wada jeeda uga tashino. Sidaasuu waqtigan ku yimid.
Waaye, marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aad u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aad sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore dal jawiga qallafsan dagaalka qowmiyaadka ee Soomaaliya horumar u dhexeeya inuu qaruubo, inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka naga aan ka nayno oon dejino, in wadahadallo hordhac ah oo wadahadallo weyn ee jabhadda iyo dowladda Itoobiya dhexmari doona hordhaca aan samayno, inaan walxaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso, umuuraha inuu waftigan sii qabto, wadahadalladii iyo guddiyo hawlada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si ooga ma socdaan ballamaha la leeyahay taasay ku xidhan tahay. Laakiin inaan kalsoonina abuuro, dadka nagana dejino, siina booqannana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran ee damacsannahay iyo midaynta dadka naga isu keenidooda tafaraarku yar oon dareenay arrimahaas ayaa keenay waqtigii in hore loo soo diro.
Waaye, marka wadahadalladaas aad sheegtay dhexmari doona idinkii iyo dowladda, goorma ayay bilaaban doonaan?
Ama isbuucan ama isbuuca ku xiga, dhinacyo saaxiibo la labada dhinac baa ku jira. Inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado ilamuqaano, laakiin waxaan qiyaasaya inay dhowdahay oo aana jeclahay anaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhac oo aan ku dejinno maxaahay dalkayagii dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo hormar.
ee cadaanatan iyo 1994 ONLF dagaal ayay waday ee dhig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aad ugu soo horjeedeen dawladda Ethiopia kuna raadinayseen madaxbanaani ee Soomaalida. Marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas ee mowqifkiina maxaa iska bedelay?
Dagaalka qadiyadeena si fiican buu dheeriyay, dad badan iyo naf badan baa naga baxay iyo hanti badan, ha yeeshee qadiyadeeda miiska uu keenay ismoogeysiintii dowladda Ethiopia xaaladaasi way ka gudubtay, shacabkeeduna qadiyad buu yeeshay. Haddana arrimaha wada hadalka inaan xal laga gaaro miiska saaran bay kamid tahay, dadka Soomaaliyeed in xoog lagu qabsado bay qabaan. Marka ilaa 1994 keliya maaha 1948 markay Ethiopia wadaajeenii dib u soo gashay laga bilaabo, xaaladani way taagnayd. Marka waxay u baahan tahay in run laga sheego, dadka Soomaaliyeed xoog bay dareensan yihiin in lagu haysto, qori laguma hayn karo. Si dhab ah waa inay dowladda Ethiopia wala hadasho oo ay hay'adahooda iyagu u go'aamiyaan oo isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin.
Waayo ugu dambeyntii isbedello baa ka dhacay dhulka Soomaalida ee degta Ethiopia, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Sideed u aragtaan isbedelkaas?
Isbedeladan waa yani waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka Soomaaliyeed dhisanayo inay iyagu samaystaan, inay guryahooda ku samaystaan, inay isu tanaasuli karaan, inay isdhageysan karaan, inay yani is-ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hayi karaan. Waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa, laakiin annagu jeclaan waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ma ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan. Ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo, aad loogu mashquulo kolba meel ola xaro, intii salad lagu rito kolba meel la geeyo, yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa. Kursigu waa wax yar oo 40 centimeter buu dhan yahay ballaciisuba, shacriga iyo hayihiisa iyo ay katalanta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin, xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda, xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadalada ka talin karaan, yani taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaayo Ethiopia qowmiyado weeye, qowmiyadda Soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Ethiopia xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaayo ka qayb qaadashada iyo go-aaminta aayahooda, ama inay yani inay aayahooda gacanta ku hayaan. Qowmiyada waxaan dareemaynaa Ethiopia ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Ethiopia inay la joogaan ama ka baxaan. Dadka Soomaalidii taan ugu baaqaynana waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa, horbixiisi baan u soconnaa, dadka naagan aan midaynaan rabnaa. Umuurta mas'alooyinka yararka ee la weynaynayo wax ka weyn baa dadka Soomaalida yaalla. Inaan kahayo soo dhicinana waan doonaynaa wadajir iyo midnimo yaa la rabaa.
Hagaakaasina dhegeystayaal waxau ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah wafdi ka socda ONLF oo ku sugan dalka Ethiopia, waxa uuna u waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA Washington, bal aan ku wada nasanno ubixii jacaylka adaaiga istaahila Shankaroon iyo Axmed Shaahin.
أحد يوحل عشي والد كيد أسلوبتيو عشحيو إداها بري أحد يوحل عشي والد كيد أسلوبتيو عشحيو إداها بري Madu nukuta alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Orini madu nukuta alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Inda iyo
in deef jaceeli su aragti wiya wakay wakay kolotaa iyo in deef jaceeli su aragti wiya wakay wakay kolotaa
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan geli doonaa, waxaanad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadii Qurbe, Dooda Gaaban iyo Ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo Rubaal Celis ah.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood oo ku dhex marayay magaalada Ghazni ee ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ka dhinteen 100 askari, 30 rayid ahna ay dagaalkaas ku dhinteen. Wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan, General Tariq Shah Barhami, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyna cirka aflaagada ay ka dileen 200 oo ay ku jireen carab, bakistaanigiin iyo dad u dhashay Jejniya. Barhami ayaa waxa uu cad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka magaalada ay ka nadiifiyaan waa magaalada Ghazni ee Talibaanka. Ma jiraan ilaa iyo hadda ila madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha kale gaaray labada dhinac.
Suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saakir ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagaha lacagta liirada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. Lacagta liirada Turkiga ayaa 7.24 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. Hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan kadib markii uu bankiga dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada Turkiga islamarkaana wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha liirada. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimadan 45% waxaana ay ugu dareed jimcihii hore kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Turkiga ku soo rugay cunuqabateena dheeraad ah.
Waa tahay caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Ceel biyood ayaa laga qoday xero ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee Baydhabo. Ceelkaasi way ka faa'iideysan doonaan qoysas badan oo dhibaato xoog leh muddoba dhanka biyaha ka haysatay. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Ceelkani oo nooca riiga loo yaqaano qoday hay-adda Seef wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed aadan xasan usaama oo munaasabadda furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo.
ayuu ku faa'iidaysan doonaa 10,000 qoys oo meel raadis IDB dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. runtii saaxta maxamed haaji sheegi ayal kala fadhay inani la qodo magaalada la qodo wayna lan ka talagalay meel la raayo dadka baraka isiyo bi nadiif ah oo ka filanay oo helan wasaaradda may ka hoolanta in magaalada Baydhabo bi galantii la bilaari saadiiba koor qabta assessment iyo gabagab marahay insha Allah sanadkan aan tiin dhamaan way fadaana in dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo in ay helan bi ka filan wasaaradan maayn qorsheysan in istaraatiijiyadaas ay fuliido marka eedeyada maasantamada madaxweyne
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo
biyo umadnoo dhibaatooyin badan biyo qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kalaba dhibaatooyin badan la qabo dalku dhibaato badan ku dhidhi marka USAID ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dawladda Mareykanka iyo dadka badan oo donoriska iyo gacanta siyaabo dhamaantiyo eedeedan ka mahadnaqaana wayna rajaynaynaa dadaalkii hortooda inuu si ballaaran gaar ahaan dadka qaxay oo hang nabadiidka guriyasho ku qaxiyan dadkan abaarlay ma ku qaxna walaa ku qaxna olaadaha ku qaxan abaaraha ku qaxan awladii oo lagu xoogaa wiiha ku qaxan dhibaatooyin badan ayaa ka laftay marka taasoy wali barajeena dadku in gacanta saata lanka haay isku si balaaran kar in gacanta lanka si haaya iyo ku codsadaana dawladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadan dadkan hadii biinana helan oo caafimaadna helan oo walbarashana helan dadkan dib u dhaa xoog leh ka kooye marka way baa eedeyna ka mahadnaqaanay mashruuckan iyo mashruucyada kale la qabaday
barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaari iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan haddana wali kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo iyo deegaano ay wali kaga harsan yihiin dalka intiisa kale taa oo adkaynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dawladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Ahmed Abdulla Faarax Ahmed Dheere iyo Sitey Hussein Aliow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Haddii aan ku bilaabo Ahmed Dheere, dawladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab. Haddana dawladda wali kuma guuleysanina amniga dalka oo dhan ay si buuxda u la wareegto. Dhibaatadu xaqiiq ka jirtaa baad is leedahay.
Filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen kabacdina waa loo hiilinayay wali Soomaalidu waxay la inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa qorshe qandaraas oo brochago waqti dheer loo qorsheeyay oo ka hor la wax la qaban karay baad moodaa inuu socdo saasan waxaan la hawlaa
Ahmed aad baad u mahadsantay dib baan kugu soo laabanayaa haye Sitey Hussein maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amniga dalka
way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay isbedbedel badan waxa dib u dhacas inuu keenay isbedelka dawladda ee imaayna annaga maagi hore ee xukuumadii hore soo dhaafnay وأوجي أوان صومالي أنت مقدش جوكت الأمور أكيد إن حبضها عن لمر ويني لام يذا قاركوت عن مجال ذا لحس عن وين السوق يذا أنك أديجن ويني حدا أنا وحس بدل دعين إن أمني جب مجال مقدش أنت بضن مركزها صدرت يدو حانية قرئي جي قبا وحبدل إن إس بدلين حلقة كور إلى حلقة حدا أنجوكنو إنك استو أجران لليلة يرير taasna waxa keenaysa isbeddelka siyaasadeed ee dawladda iyo shaqeynaysa ayaa wax isbeddel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixii shaqadii la waday inay xaqad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay ay noqoto in xogaa dib u dhac laakiin intii hore waqad ugnay shalay meeshan joognay maanta mitagna waqor waqas soconay oo meel dheeran marayna
ahmed waad maqleysa hadalka sitay waxay qabtaan isbeddel uu jiro talaabooyin la qaaday adiga inaba isbeddelkaasi ma aragtaa
magaalada aan la isu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax laakiin waxa la qaban karay kaliya ma aha inta la qabtay baan qabaanu waxaan qabaa dawladda Soomaaliya jeeb caalami ah ku dhagan jeeb caalami ah oo aan cadeyn karin baa ku dhagan dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo dira dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiya waxaysan isaga filan oo caawimaad u rabteena way weysaa Soomaalidu laakiin waxa ay muuqata ramshkaani ama arinta Soomaalidu abni haato siyaasada haato arimo bulshada meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaas ay ka mid tahay ama soom qarashka lagu bixinaa waxa ka dhow in kuwana lagu bixiyo waa arintaas aan ku sheegay baa halkaas oo kala tusaale u noqon karta waan hubaa waa cadahay wax isbedeleen oo abni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen laamiye badan oo la dhisay magaalada ku yaala xarumaha dawladda meelo badan oo ah waa la dayactiray afartii sano dawladda ka horreysay shaqaynaysay iyo intii tan jirtay ba la iska ma taagna sida maamustay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana labadii kun carta markii lagu soo dhisay dawladdii carta lagu soo sameeyay iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hoggaaminayo muddo waa 18 sano sideedii toban sano dawlad siyaasi ah oo sabaynayso hirsito ayaa Soomaaliya ku nooshahay marna dawlad sharci ah la yahay wax sharci ah la ana horta total aad ma jicilin laakiin meesha ka dhowda laga aadi maayo qorshahan waa qorshena la kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysa waqtigiisu dheer yahay meesha ka dhowda laga aadi maayo shaqada
hayasitay waa dagaysanaysa dooda Axmed Deere wuxuu qabaa in talaabooyinkii hormarkaad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeyay intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen Axmed hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaas u arta ee magaati intuu dhixisay dawladda cartay waa dhaqaaq weesii marka lamaba xisaabi karaa waayo dawladda shaqaysay ma ahayn in bagati ilaa aan soo gaarno hadda dawladda aan joogno xilib xilib ka dambeysay waxba isbedelayay xilib xilib ka dambeysay waxba isbedelayay marka hadda rajada way ka sii fiican tahay waayo anaga ilaa caalamka la tigsanay dawladdeena waxay noqonaysaa dawlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciif ahaayeen kumeel gaarna waan ahayn hadda kumeel gaar waan ka baxnay dawlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood kulli caalamka markaas waxa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku maaneysa waxa leen lugti hore lugta dambe haday dhaafto way jabeysa marka talaabadeena inaan si tartiib jaranjarad inaan u fulno waay
haye Axmed Deere
sax weeye horta ma anuu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxa wuxuugaa sidiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyay waxaan in magaranaysa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida qofkii hadda dadaal badan sameeyay bilmatil dadka shaqeynaya oo mas'uuliyinta xilku waaya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya kamid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heble marka la tagaa Soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshihii dheeraa oo beesha caalamka ugu la shirkooda sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmi sameynayaan ma dhahay wadacad nooc ah
waxaan siinayaa sitay.
Horta way jirtaa dhibaatooyin, oo dhibaatooyin waddanka kama jira, ma dhahayno. Waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin, meesha arta aad tegi karin oo dayaara aad ku tegaysa, laakiin goormeen gaareyna? Waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garoono inaan dalkeena difaacno, dowladda aan garab siino. Dowladda maahan dowlad keligeed shaqaynaysa, dowladda waana shacabka la shaqeeya. Shacabkii dowladda dasti isgarabsadaan, wax badanaanu hagaagayo, meeshaana waa ka baxayna, diyaaradan la raacay waa ka gudbaynaa. Laakiin waxaan u baahannahay sabar inaan yeelano intaan tallaabada aan ka, dad badan way dhiban yihiin waa ognahay, laakiin waa inaan helnaa tallaabadii aan ku aadayna. Dowladda ma ka fadhido, waa diyaar garoobaysaa, ciidan badanay u diyaarinaysaa. Waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa Amison markii laga kaaftoma, anaga wadda wax badanaanu hagaagay. Waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma ku toosaay. Waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay. Shacabki markay xukuumaddii isgarabsadaan, waddanku wuu hagaagaa. Marka waa inaanana shacab la shaqeeya dowladda. Markaa la helo waxaan Amison in looma baahna iyo dayaaradan la raacay, caadiyan u baxaynaa magaalada, meesha rabnaa tegaynaa baabuuraan ku baxaynaa.
Waxaan siinayaa Axmed Dheere.
Seen waa maadsan tahay dee ama qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday cabirkay fakarkay waxaan isleeyahay. Haddeerna ma qorshaysnayn kuwa la tagaa. Qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho in la nabadeeyo. Dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigooda, ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa. Mida kale sitay ay tiri haddaan la shaqeyno, Soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa, way ku daashay dhibaatooyinkii. Markii la hemliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacaba, waxaad muddaa in meel laga neefinayo la baktiinayo. Bilmatil markii hadda doorashadu dhacday, bulshada Soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray, soo ma sheegin. Markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada Muqdisho 14 October, mar labaaday sheegtay bulshada Soomaaliyeed waxa ku jira. Banaanbaxaa dhacay, waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi, kadibna waa u gaabiyey. Wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan. Waxaan qabaa in qorshahan la bedelo. Waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho, ciidamada Soomaalidana la awoodeeyo, Amison la istaraatiijiyadda ay bedesho, isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan. Waana u rajaynayaa, waa u rajaynayaa.
Sitay adigoo soo koobaya gabagabada doodana waa la iska soo gaaday si amniga dowladda u qabato. Maxaa tallaabo lagu dambaysay?
Horta qofaan ammaan rabin male, macnaha wax walba xukunka Alle ku dhacayaan. Inkastoo shabeellada dhexe aad amnigeed u fiicayaa, meelo yar leh tahay, gudubka ayay tahay oo shabeellada hoos dhibka u badan yahay, waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan, inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ka taliyaan maamul goboleedyadii, ayagoo taageera dowladda ka helay, waa inay sugaan amniga, ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegay. Marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan, ay wada shaqeyn dhexmarto.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa doodaygala qayb galay Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitay Xuseen Caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zeynab Abukar ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe iyo Jaamac Farasle.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbe iyo Qormadeena toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno mid ka mid ah doorka qurba joogta ay ku leeyihiin nolosha dalkii hooyo. Qurba joogta Soomaaliyeed kaalimaha wanaagsan ee ka muuqdaan waxaa ka mid ah dib u dhiska dalka oo ay siyaabo kala duwan uga qayb qaataan, gargaarka dadka tabaaleysan iyo dhismaha tiirarka nolosha ee ceelasha biyaha, goobo caafimaad iyo dugsiyo waxbarasho aan ka soo qaadan karno. Inta badan qurba joogta arrimahaasi isugu yimaado waxa ay isku doontaan laba arrimood midkood: hype ama deegaan. Waxaan toddobaadkan idiin hayaa koox qurba jooga oo u taagan ka qayb qaadashada waxtarka dadka iyo dalka, balse ay isu keentay mid ka duwan labada qodob ee aan kor ku soo xusnay.
magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan maxamuud xuseen. Naanaasteyda dugsigeyga sare si fiican laygu yaqiinay xasan tibo. Waa arday ardadii kamid ahay dugsiga sare bartamaha. Hadda waxaan ku noolahay dalkan ingiriiska, waxaana ku dhashay gobolka jubbada hoose la oran jiray, hadda la yidhaahdo Jubbaland. Xilligeyga hore waxaan ahay ciidankii booliiska Soomaaliyeed. Xilliyada dambe oo dalkii burburay wixii ka dambeeyey waxaan ku biiray siyaasadihii dalka kala duwanaay. Waxaan kamid ahay dowladihii isbabedelka ah oo ku meel gaarka ilaa midda hadda looga baxo. Waxaan hadda ku noolahay caradan Ingiriiska. Horena waxaan u ahay actor ama sidaa u taqaaniin qof jilaa ah. Ruwaayadii aan xasuusiyey Hamadoor waxaan ahay ninkii la oran jiray Gabale. Horena waxaan uga mid ahay ururka dhalinyarada kacaanka Soomaaliyeed la oran jiray xubin kamid ah iyo kooxda danan.
Gaasho Axmed Cali Sow waxaan kamid ahaa aniguna ardaydii bartamaha. Waxaan ku dhashay Lascaanood laakiin kumaana soo barbaarin. Aniga waxaan kusoo barbaaray Xamar Muqdisho. Haddana waxaan ahay dhakhtarad. Waxaan wax ku bartay Talyaaniga, halkaasoo aan takhasus ku qaatay xataa cudurada haweenka ku bartay gynecologia iyo obstetricia. Habtase waxaan ku noolahay waddankan Ingiriiska.
Faarax Rable Aadan waxaan ku magac dheera dadka yaqaana Faarax Beeray. Jaamaco waxaan ku dhashay aniga xasan isku meel waan ku dhalanay oo gobolka Jubbada Hoose. Sida sheekhtay ugaasoo kale maaragtay Xamr baan kusoo koray. Waxaan kamid ahaa suxufiyiintii Soomaaliyeed ugu dambeeyey maaragtay idaacadihii Horn Afrik iyo wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaan kaloo kamid ahaan jiray kooxdii iftiin ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta. Hadda waxaan ku noolahay dalkan Ingiriiska, magaalada London.
Codadkaasi waa ardaydii hore ee dugsiga sare waxbarashada ee bartamaha. Bartamaha waxa uu ka mid ahaa dugsiyadii sare ee dalka ugu caansanaa Bari Samaad. Qaar ka mid ah ardaydaasi oo hadda ku nool wadamada shisheeye ayaa ku midoobay magaca dugsiga inay isku qaraabsadaan ka Sokona. Waxaa kale oo ay go'aansadeen inay taageerada dalkii hooyo loo sameynayo ay uga qayb qaataan magaca dugsiga waxbarashada ee bartamaha. Marka hore sharaxaad naga siiyey dugsiga waxbarashada ee bartamaha taariikh yar oo kooban oo ku saabsan.
Jaamaco dugsigii sare ee bartamaha Xamar. Intaana dugsiga sare bartamaha Xamar la dhihin maragtay waxaa la dhihi jiray dadku yaqaanaan Media Centrale. Wuxuu ahaan jiray dugsi hoose dhexe. Marka annagu waxaan ahayn dufcadii ugu horeysay oo dugsi sare markii laga dhigay bartamaha lagu bilaabay aniga ugaasi iyo Xasan. Qolo kale naga sii dambeysay kulli aan ku wada jirno maragtay ururka kooxdan gruubkan aan ku wada jirno. Dugsiga sare bartamaha haddii aan sii tilmaamo waxa uu ku yaalaa degmada Shangaani. Waxa uu kasoo horjeedaa qofkii yaqaanay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Shangaani iyo degmada Bondere meesha iska galeen oo ku yaalay jaamaco.
Aad ayaad ugu mahadsan tahay. Goorme ayaad bilowdeen in aad isu aroorsataan? Maxaase u sababaha?
Xilliga aan bilownay gruubkan wuxuu ahay waqtigu waxay ahayd 19-kii bishii 7-aad 2017, waa sanadkii lasoo dhaafay. Sideedaba Faarax iyo aniga waan isqiinay oo si gaar aan isku xiriirin jirnay doktoreysada iyo dadka kale oo inta badan la isma haynin. Waxaa sababtay aniga iyo Faarax inaan ka wada hadalno in dadkii bartamaha aan raadinno. Kadib waa nalala qaatay laba qofood oo hadda goobtan aan joogin oo gruubka ku jira, nala qaadatay labadii qofood. Waxaan raadinay dad kale, waa dad badan aan helnay, ilaa 300 gaaray. Dadkaas ugaasaa ku jirta, doktoreysada ku jirta, hadda qadka ku jirta. Ulajeedadana wax kale ma ahayn bal marka horeysa hilow waxa la yidhaha Soomaalida taqaano oo dadkii yaraantii dugsiyada sare. Maxaa yeelay waxaa i hor yaalla hadda markaan suureysanayno masawira i hor yaallo badan oo ha ahaadaan ceel jaalle, ha ahaadaan maratinum xeebtii Sambusi, ha ahaato hadduu ilaahay kuure safaradii aan geli jirno oo dhan. Xasuustaasoo kale cayaar ma ahan ardadii, sidaasaan qasab nagu noqotay inaan bal dadkii raadsanno. Waxaana ku guuleysanay inaan hadda helno dad ku dhow 80.
Kulankiinii iyo is-aroorsigii aad dib isu hesheen waxaa ka dhashay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay waxqabad. Waxqabadka aad ilaaya hadda qabateen maxaa ka mid ah?
Bartamaha wuxuu dhisan yahay ilaa hadda sanad. Anigu qaasatan waaba sanad guuradii aan joogo Agoostadii horaan soo galay 2017-kii ilaa haddana waa ku jiraa. Horta runtii inaan isbarano keliya ma aheenoo is-aragno, intaas nagumaysan finnaane. Waxaynu ku fikirnay inaanan waxyaabo waaweyn qabanno, waxaynu ku fikirnay inaanan bixinno caawimaad qofkiinay taag daran. Waxaa tusaale noo waxaa jirtay gabar igan jirtay bartamaha oo indhaha beeshay. Waxaanu garanay inaan gabadhaaseeto u aruurino lacag oo ay mugdiga ay ku jirtay ilaah baa ka saari karay indhaheedii ugu haysatee, inaanu wax u tarno oo lacag ay wax ku qabsan karto aan siino. Waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid ah qarixii soobe. Waxaan ka qayb qaadanay qayb weyn, lacago badan baan isku darnay, waddankii baan geenay, dadkii masaakiinta oo qarixii wax ka soo gaaray ayaynu u qaybinay. Waxyaabaha kale aan sameyno ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in agoon joogtay iskuulkii bartamaha aan ciidii hadeer ahayd aan ka farxinay oo lacaga aan iskuuda dardarnay gruubkeena dhan aynu u qaybinay caruurta agoonta ee masaakiinta ee ilaa iyo sodomeeye iyo ka badan ahayd. Marka waxqabadkeena intaas kuma qobnayn, waxyaabaha qorshaheena iyo fikirkeena wuxuu ku salaysan yahay in mid gaaro meel dheer annagoo isku wada xiran oo adduunyada meel kasta ka joogno ayaynu waxaynu samaysanaa brogaraamyo aynu isku wacyigelino. Khaasatan anigu haddaan ka hadlo keyga, mararka qaarkood waxaan u sheegaa dadka waxyaabaha loo baahan yahay oo dhanka caafimaadka ah. Marka hoosheena waa mid aanan yarin runtii, laakiin aan rabno inaan sii ballaarino mustaqbalka soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo.
Tarasu ugaasu way mahadsan tahay, waxba kama ika tegin, waxma hambeynin. Keliya waxaan rabaa inaan macnaha ku daro annaga waxaan iskugu jirnaa dad badan oo siyaasiyiina, saxufiyiinan ku jiro, dad waxaa ku jiro looyara, dhaqaatiira ku jira meeshaan, waxaa kaloo nala joogo oon meesha ka marneen macalimiin oo aan ka xusi karo macalin Xuseen Kaafi, macalin biology science ka dhigi jiray iyo xisaabtaba. Marka waxaan kaloo oon xusi karaa in Muxyiddiin Cali Yuusuf uu naga warhayo oo maamulaheena dugsiga sare bartamaha ahay oo xaflada hadday doktorishada kuu sheegto kale loo sameeyey. Marka wax badanaan xusi karnaa, rajo badanna waa ka qabnaa dalkii insha allahu reer bartamaha inay wax weyn xagga siyaasadana wax weyn qayb weyn ka qaataan iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Xaggey kala joogaan xubnaha ardadii hore ee dugsiga sare bartamaha ee haddana ku soo biiray kooxdiinaan dib isu abaabulshay oo bartama ahaan inaad isku qaraabaysataan dadkii iyo dalkiina intii aad gaartaan aad wax u tari kartaan isku afgarta
jaamaco? Dadkan waxay kala joogaan meelo kala duwan, Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Afrika iyo dalal kale oo Afrikaana, sidoo kale Yurub, qaarada Yurubna way joogaan oo dalal kala duwan qaarada Yuruba, Waqooyiga Amerika iyo Kanadana way joogaan. Waxaanu kaloo maragtay nooga soo baxay meesha social network ama arrimaha bulshada shabakadaha, haddii loo isticmaalo dhanka wanaaga in wax badan ay ka samaysman karaan. Warqabkeena ka sakow, waxaanu sidaas ugaasha ay sheegtay awooddeena aanu ku fidinay inay gacanteena gaarto dadka Soomaaliyeed masiibooyinka la kulma, aanu tusaale fiican u noqono dhammaan ardadii Soomaaliyeed ee wax ku soo baratay lacag la-aanta iyo cashuurta dadku bixiyeen inay
wax
uun ku celiyaan.
Ugu dambeyntii, gabagabadii barnaamijka qurba ayaanu soo gaarnay. Waxaan inkastoo aad ku horumartayba, waxaan jeclahay in aad wax ka tiraadaan waxa ay bulshada Soomaaliyeed iyo ardaydii horeba ay uga dhignaan karto in aad isku aroorsateen arrin aan ku saabsanayn hayb, deegaan iyo mabda diin iyo siyaasad midna, ee aad arday ahaan, dad isku iskuul ahaan jiray aad isku haybsateen.
Marka waxaan kusoo gabagabayn lahaa tusaalaha anaga aan sameynay iyo waxa aan sameynay, waxaan jeclaan lahaa inay dad fara badan oo Soomaaliyeed ama arday fara badan ay nagu daydaan. Anaga isugu maanay imaanay qabiil, wax kale isugu maanay imaanay, laakiin waxaan isugu nimid walaaltinimo iyo arday dugsi sare bartana isa dhigi jirtay oo damacday inay dalkeeda iyo dadkeeda wax u qabato, iyaga dhexdeedana ay wax isku qabtaan. Aniga dadka kuwa ku jira qabiil iyo yihiin waxba kama aqaan, laakiin magacooda dadkaan aqaana. Sidaasoo kale Soomaaliya aan isku baranno, aan iska dhaafno qabiilnadii, aan si kale isku walaalaysano, aan waxaba qabsanno.
Dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Aan noqonno ummadda kaleeto.
Jaamaca waa mahadsan tahay, waa soo gabagabaysa barnaamijka. Waxaan anoo uga faa'iidaysanaya barnaamijka qurbaha Soomaaliya qurba joogta ayay ka dumaysaa inta badan in dadka gudaha ku jira Soomaaliya loo gudbiyo wax wanaagsan, haddii taleefano loo diraayo wax wanaagsan, in la taageero nidaamka dowliga oo hadda dhisan. Dowladnimada cayaar ma ahan, waxaan u baahanahay anaga dowlada u baahanahay. Waxaan wax kusoo baranay canshuuran, wax kusoo baranay anaga dowlad dhisan ayaa wax kusoo baranay.
Gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka qurba. dhegeystayaal, xubinteenna qurba ee toddobaadkan oo igala qayb qaadanayeen Xasan Maxamuud Xuseen Tiibo oo horey uga tirsanaan jiray booliskii dalka burburkii ka hor, siyaasaddana ku biiray burburkii kadib, isla markaana arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey, kana mid ahaa kooxdii Danan oo jooga dalka Ingiriiska, Dr. Ugaasa Axmed Calasow oo hadda ku sugan dalka Talyaaniga balse ku nool dalka Ingiriiska, iyo Faarax Rooble Aadan Faarax Berry oo horey uga tirsanaan jiray kooxdii Iftiin, ahna suxufi madax bannaan. Dhegeystayaal, tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
jaamaca buule jaamac ayaana soo jeedinaya barnaamijkaasi qurba. Isaga ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo ay wajirkan ku soo jeedinaya Nuur Bakaari, anigu aadaan duray. Intaan markale kulmi doonana nabadgelyo.